Aziz tinglovchi, bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi markaziy apparatining jamoatchilik bilan aloqalar va axborot bo'limi boshlig'i Farruh Toshpo'latov. Farruh aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Savollarimizga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat avvalo. Bugun asosiy mavzumiz majburiy ijro inspektorining xavfsizligi mavzui. Bosh prokuratura kechagi videorolikida majburiy ijro byurosi tuzilgandan beri majburiy ijro byurosi xodimlariga 90 marta hujum qilingani to'g'risida ma'lumotni tarqatdi. Bu mavzuni albatta gaplashamiz, lekin avvalo shu kunlardagi bizni tinglovchilarni qiziqtirayotgan ba'zi savollarni berishga ruxsat bersangiz. 8-avgust kuni, bugun siz bilan 9-avgustda gaplashib turibmiz, 8-avgust kuni Qoraqalpog'istondan bir xatni e'lon qildik sizdan Telegram ruknida. Ozoda Abdakimova shikoyat qilib yozyapti. 39 ming qarz uchun 370 ming jarima solish insofdanmi degan savolni qo'ygan va shu savolni sarlavhaga chiqargan edik. Shu savolga javobingiz bormi?
Ushbu holat bo'yicha haqiqatan ham biz ham Ozod radio saytini, sizdan Telegram va boshqa sahifalarni kuzatib boramiz. Haqiqatan ham o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasining Xo'jayli tumanidan fuqaro Abdu Akimovaning murojaatini biz o'rganib chiqdik. Sizlarni saytingiz orqali yoritgan mana shu 39 ming qarz uchun 270 ming so'm jarima solish insofdami degan ma'lumot bo'yicha biz zudlikda munosabat bildirib tekshiruv ishlarini o'tkazdik va yakunladik. Tekshirishda shu narsa ma'lum bo'ldiki, majburiy ijro byurosining Xo'jayli tuman bo'limi davlat inspektori Aytmurotov haqiqatan mana shu fuqaro Ozoda Abdu Akimova yashab kelayotgan xonadonga borib, o'z vazifasi doirasida uning hisoblagichini ko'zdan kechirgan, ko'rik tadbirini o'tkazgan. Tadbirda u aytayotgandek 39 ming so'm emas, balki 59 436 so'm qarzdorligi aniqlangan. Va ushbu xonadonda Abduhakimovaning o'zi bo'lmaganligi uchun uning turmush o'rtog'i Qalabay Tilobayev ishtirokida o'sha tadbir yakunlanib, sizning qarzingizni bartaraf etish yuzasidan 5 kunlik muddat ichida bartaraf etish haqidagi talabnoma bilan rasmiylashtirib, uni bir nusxasini taqdim qilgan.
Xo'p.
Bu talabnomada nima bildiriladi? Talabnomada haqiqatan ham 59 ming qarzi bo'lsa, mana shu 59 ming so'mlik qarzi 5 kunlik muddat ichida to'lab qo'ying, hurmat istimochi degan jumlalar aks etadi va shu tarafdan bir qismi o'sha davlat inspektorida qoladi, ikkinchi qismi albatta o'sha xonadon egasi yoki uning xonadonda yashab kelayotgan yaqin qarindoshlarga beriladi. Xuddi shunday narsa bo'lib o'tgan. Shundan so'ng albatta 5 kunlik muddat o'tgan, men sizga aytayotgan vaqtim 21 iyul edi. Bu talabnoma ijrosini ta'minlamagan uchun o'sha xonadon egalaridan pul to'lov amalga oshmaganligi tufayli davlat inspektori Murodov takroran 30 iyul kuni qarzdorlikni bartaraf etmaganligi uchun xonadonga boradi. Xonadonda shu oldingida vaziyat kuzatiladi, yana shu Abduhakimovni o'zi yo'q, turmush o'rtog'i bo'ladi. Unga tushuntiriladi, bilgan tartib bo'yicha, farmon qoidalari bo'yicha tarmoqdan uzilishi mumkin endi, chunki 5 kunlik muddatda talabnoma ijrosi bajarilmagan deb tushuntirib va shu o'rinda uzish haqida dalolatnoma rasmiylashtiriladi. Albatta dalolatnoma nusxasi ham o'sha Abduhakimovning turmush o'rtog'i Tilobayevga taqdim qilingan. Bu haqda biz hujjatlarni ham olganmiz. Bundan keyin vaziyat shunday bo'ldiki, 30-iyul kuni bundan xabar topgan fuqaro Abduhakimova 59 minglik jarimasini qarzdorligini bilib, shuni ikki barobar miqdorda to'lov undirilishi, ya'ni tarmoqdan uzilgandan so'ng buni bartaraf qilish uchun albatta majburiy ijro byurosiga uchrashgan, ya'ni borib qarzdorlikni to'lash tadbirini ham o'tkazgan, ya'ni 59 ming uchun 90 million so'm pul to'lagan albatta, lekin biroq bu kech bo'lgan, sababi tarmoqdan uzilgandan so'ng o'zingizga ma'lumki
90 million dedingizmi? Uzr, 90 million dedingizmi?
90 ming so'm.
Ha, 90 ming so'm, ha.
90 ming so'm to'lagan. Lekin masala shundaki 90 ming so'm to'lagani bilan iste'molchi dalolatnoma asosida u tarmoqdan uzilgan edi. Ya'ni tarmoqdan endi ulash uchun o'z-o'zidan amalga oshmaydi. Albatta, uning eng kam ish haqqining 2 barobar miqdori to'lov amalga oshirilishi kerak.
Qayta ulash uchun eng kam ish haqqining 2 barobar miqdorida pul to'lash kerak.
To'lash kerak. Mana shu narsani amalga oshirmaganligi uchun xonadon haqiqatan ham tarmoqdan uzilgan. Endi qayta ulash uchun ma'lumki ikki barobar miqdorda to'lov amalga oshirilishi kerak. Lekin Abduhakimova aytgan edik, yozgan edik, 39 ming so'm emas, ta'kidlagan edik, balki 59 ming so'm aslida qarzdorligi va tarmoq uzilgani to'g'risida turmush o'rtog'i bir nusxasi unga taqdim qilingan, buni imzosi ham mavjud.
Demak, xo'jaylilik Oyzoda Abduhakimovani huquqlari buzilgan emas demoqchisiz bu yerda?
Huquqlari buzilmagan, chunki xonadon egasi xonadon kadastr hujjatlari bilan Abduhakimovaga nomiga rasmiylashtirgan bo'lsa-da, uning turmush o'rtog'i o'sha xonadon yashab ketgan turmush o'rtog'ining ishtirokida mana shu uzish tadbiri talabnoma tadbirlari amalga oshirilib kelgan.
Tushunarli. Keling endi boshqa mavzu, demak, bu 8-avgustdagi materialimizga munosabat edi. 11-iyun kuni Namangan viloyat 3 tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i Sherali Mamarzayev haqida yozgan edik. O'sha materialda Mamarzayev o'zini xodimlarini haqorat qilgani to'g'risida xabar berilgan. Ozodlik maqolasidan 2 hafta o'tib Sherali Mamarzayev o'z vazifasidan bo'shatilgan. Endi 7-avgust kuni xuddi shunga o'xshagan ish haqida xabar berdik. Yana Namangan viloyati, endi bu gal To'raqo'rg'on tuman majburiy ijro byurosi bilan bog'liq va bu yerda ham xuddi shunday gap, byuro boshlig'i xodimlarni haqoratlagan. Audiolari bor, 7-avgust kuni e'lon qildik. Bu masala bo'yicha qandaydir bir chora ko'riladimi? O'zi umuman nima uchun bu majburiy ijro byurosi har holda tuman darajasida shunday ko'rinish?
Bu masala bo'yicha darhaqiqat bu masala bo'yicha hozir mana shu ta'kidlab o'tgan majburiy ijro byurosining To'raqo'rg'on tuman bo'limi boshlig'i Hamidovning ushbu harakatlari yuzasidan majburiy ijro byurosi tomonidan hozirda xizmat tekshiruvlari o'tkazilib kelinmoqda. Albatta, xizmat tekshiruvi yakunidan so'ng bog'lanish imkoni bo'lsa, albatta bu haqida biz yana ma'lum qilamiz. Hozirda buning ushbu harakatlari yuzasidan tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Belgilangan tartib qoidaga binoan bu hozirda mana shu haqiqatan ham Ozodlik radiosi saytida berilgan mana shu video va audio fayllar o'rganib chiqildi. Haqiqatan ham uni bizga munosabat bildirib bu bo'yicha tekshiruv ishlarini olib bormoqdamiz. O'sha har bir ishlagan xodimdan bunday holatlar kuzatilganmi, nima sababdan mana shunday holat bo'lgan va boshqa masalalar yuzasidan hozir tekshiruv harakatini olib bormoqdamiz. Albatta, buning natijasi bo'yicha biz sizlarga ma'lum qilamiz.
O'zi umuman Ozodlikda majburiy ijro byurosi bilan bog'liq materiallarimiz ko'p va men hozir har birini eslab o'tirmoqchi emasman. Mana siz bilan 9-avgustda gaplashib turgan bo'lsak, 8-avgust kuni chiqqan material bo'yicha yo'q operativ tekshiruv o'tkazganinglarni bilgandan keyin arxivni titkilashni to'xtataman. Bugungi asosiy mavzuga o'taylik. O'sha majburiy ijro byurosi xodimlarini, ijrochilari va inspektorlarni xavfsizligi masalasi. Mana suhbatimiz boshida aytdim, Bosh prokuratura kechagi video roligida majburiy ijro byurosi tuzilgandan beri 90 xodimga hujum bo'lgani haqida ma'lumot berildi. Va o'sha 90 kishidan bittasi Andijon tuman majburiy ijro byurosini xodimi Bahrom Hakimkulov, u kishi mana kasalxonadan chiqibdi, men u kishini boshlig'i bilan gaplashdim. O'sha 90 hujumni qandaydir bir tahlili bormi?
Albatta, tahlili bor. Haqiqatan ommaviy axborot vositalarida Bosh prokuratura huzuridagi multimedia markazi tomonidan ishlangan o'sha video materialda 96 ta holat sodir etilganligi qayd etib o'tilgan.
Ha, 96 ta hatto.
96 ta holat qayd etib o'tilgan. Bu boshqa rasmiy nashrlarga ham berildi bu ma'lumot. 96 ta holatga to'g'ridan bo'lsa, bundan 30 dan ziyod holatlar bevosita jinoyat ishi qo'zg'atish bilan bog'liq holatlarmi? Haqiqatan ham jinoyat kodeksida belgilangan hokimiyat vakilligiga nisbatan ko'rsatilgan qarshilik holatlari bo'yicha 34 ta, ya'ni jinoiy ish qo'zg'atilgan holatlar bo'yicha 34 ta. Bundan tashqari ma'muriy ishlar bo'yicha ham 20 dan ortiq ishlar mavjud. Qolgan holatlar bo'lsa, bo'yicha hozirda tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Ya'ni xodimning ham xodimning o'sha siz aytayotganingizdek nechog'lik bu narsa sodir etilgan qarshilik hujumi qanchalik bu bunda bizani majburiy ijro byurosi xodimining harakatiga ham baho berib o'tamiz.
Albatta, men tinglovchimizni birinchi navbatda shu tomoni ham qiziqtirsa kerak, balki o'sha majburiy ijro byurosini xodimini o'zini ayb o'tgandir, vakolatlari doirasidan chiqib ketgandir degan. Qanchasi shunday holatlar?
Bu holatlar hozircha undan ziyod mana shunday holatlar bor, ya'ni jinoiy ish qo'zg'atish rad etilgan. Bu degani, ya'ni bizning xodimimizni aybi bilan bo'ldi emas, balki bu yerda jinoyat yoki ma'muriy ish doirasida holat sodir etilmagan, ya'ni tan jarohat yetkazish bilan bog'liq bo'lmagan qarshilik ko'rsatish. Misol uchun aytaylik, balki xonadonga kirgizmagan bo'lishi mumkin, turtib chiqarib yuborgan bo'lishi mumkin, lekin tan jarohat yetkazish jinoiy ishni doirasida, ma'muriy ish doirasida holatlar bo'lmagan holatlar haqiqatdan ham 10-10 ziyod holatlar bor.
O'lim bilan tugagan holatlar ham bormi?
O'lim bilan bog'liq bo'lgan holatlar albatta yo'q. Siz yaxshi bilasiz, mana yaqinda bu haqda ham ma'lumot berdinglar Yakkabog' tuman bo'limi boshlig'ini, sobiq boshlig'i Bahrom Jo'rayevdan haqida, lekin bu albatta o'zini xodim bilan bog'liq bo'lgan holat edi, iste'molchi bilan bog'liq bo'lmagan holat.
Iste'molchi bilan bog'liq bo'lmagan. Xo'p, endi majburiy ijro byurosi inspektori iste'molchilar bilan bog'liq munosabatga kirishar ekan, o'sha ehtimoliy hujumlardan himoya qilish vositasi yo'q ekan. Men boya Andijon tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i bilan gaplashdim, har holda u kishini aytishi bo'yicha shundoq. Demak, o'zini o'zi himoya qilish vositasi yo'q. Qonun qanday himoya qiladi inspektorni?
Endi har bir inspektor o'sha hududga borib, iste'molchilar bilan muloqotga kirganda, har bir iste'molchi haqida unda o'zida ma'lumotga ega bo'ladi. Ya'ni bu intizomli to'lovchi, intizomli iste'molchi. Bu intizomsiz yoki to'lovni muntazam ravishda amalga oshirmasdan oy oxirida bir marta amalga oshiradigan yoki davriy qilib to'laydigan, aytaylik o'sha yoki oxirida shu uzishga kelgan vaqtda to'laydigan, o'zlarida shu tegishli ma'lumotga qarab o'sha iste'molchilar bilan muloqotga kiradi. Haqiqatdan ham shundan kelib chiqqan holda qaysi iste'molchi misol uchun agressiv yoki hujumkor, tajovuzkor yoki xodimga nisbatan hujum qilishi mumkin yoki uni qonuniy talablarni amalga oshirmaydi yoki talabini bajaramaydigan hollarda biz albatta xodimlarimizning ularning himoyasini nazarda tutgan holda o'sha hududdagi kishilarning profilaktika inspektorlarini ham jalb qilganmiz bunday tadbirlarga, mahallani, jamoatchilikni. Ya'ni bu bunaqa holatlarga, bunaqa holatlarda xodimlarni bir o'zi bormasdan, balki shu nazorat qiluvchi, huquqni qiluvchi boshqa idoralar bilan birgalikda borish rejasini ishlab chiqqanmiz, choralarini.
Ichki ishlar xodimiga qilingan hujumni qonun ortiqcha og'ir oladi. Majburiy ijro byurosi inspektorini huquqlari maqomi ana o'sha ichki ishlar xodimini maqomiga tenglashtirilganmi, yo'qmi?
Yo'q, men to'g'risini aytsam, mana shu savolingizga ham unchalik qo'shilmagan bo'lardim. Ya'ni qonunda aynan mana shu ichki ishlar xodimiga nisbatan hujum bo'lganda yoki nisbatan qarshi holat bo'lganda biz aytganda jazo miqdori ichki ishlarga aynan mana shunday tartib ko'rsatilganda men fikringizga qo'shilmayman, lekin yuqorida aytganimdek, haqiqatan qonunimizda o'sha jinoyat kodeksining 219 moddasida hokimiyat vakillik organlari haqida gap ketadi, ularga ko'rsatilgan qarshilik va unga belgilangan jazo miqdori bor. Buning ichida davlatimiz hokimiyat vakillik organlari hammasi kirishi mumkin, faqat ichki ishlar.
Istiqbolda majburiy ijro byurosi inspektorlarini, inspektorlar aynan shu energiya uchun pul yig'uvchilar, suv uchun pul yig'uvchilar, mana shu xizmat bora bora tugatiladi deb o'ylash mumkinmi? Odamlar o'zlari o'sha inspektorni hadeb eshikni taqillatib kelishini kutmasdan o'zlari borib to'lashga o'rganish masalasi.
Albatta, fikringizga bir jihatiga qo'shilgan bo'lardim. Albatta, bir jihatiga, agar fuqarolarimiz to'lov maydoniga amal qilish o'zining burchi ekanligini anglagan holdagini yuqoridagi kabi ortiqcha noxushish yoki ovoragarchilik holatlarini oldi olingan bo'lardi. Ya'ni muomala madaniyati to'lov madaniyati bilan chambarchas bog'liq deb hisoblayman. Shuning uchun yurtdoshlarimizning shu foydalanilgan tabiiy ne'matlardan oqilona va xiyonat qilmasdan foydalanishlarini, undiruvlarini, choralarni ko'rish shu byuro xodimlarining vazifasi ekanligini anglamoqlari lozim. Ya'ni mana shu yuqoridagi Bahrom Hakimqulovning holati ham bevosita uning xizmat vazifasini bajarish bilan bog'liq bo'lgan holat. Ya'ni bu bilan o'rtasida urg'i berib o'tdingiz, o'rtasida ziddiyat kelib chiqqanmi deb shaxsiy yoki bu albatta o'zining xizmat vazifasini bajarishda yuzaga kelgan noxush holat deb hisoblayman. Bundan tashqari byuro organlarida haqiqatdan ham avtomatlashtirish tizimiga o'tgandan so'ng bu sohamizda ham yangiliklar bo'lib, yana ham takomillashib, avvalambor bu iste'molchilarga ham ko'p jihatdan ular ham to'lov madaniyatiga bog'liq. Bizlar mana shundan yana ham samaradorlikni oshirib, lekin unutmasligimiz kerakki, siz aytgan fuqarolarimiz o'zi iste'mol qilingan energiya resurslari uchun to'lovni amalga oshirgan taqdirda ham bir jihatdan unutmasligimiz kerak, mana shu energiya resurslariga noqonuniy ulanish holatlari bor. Mana shu holatlar aniqlanganda bunga nisbatan chora ko'rish albatta byuro organlarining asosiy vazifalaridan biri sifatida qoladi degan fikrdaman.
Rahmat suhbatingiz uchun aziz tinglovchi. Ozodlik savollariga Bosh prokuratura qoshidagi majburiy ijro byurosi markazi apparati, jamoatchilik bilan aloqalar va axborot xizmati rahbari Farruh Toshpulatov javob berdi. Rahmat Farruh.
Rahmat.